Trošku mu tady teď překážejí ty klávesnice od počítače. Já si tady potřebuju rozložit krásnou knihu, kterou jsem dostala darem od astrofotografa a taky rybáře. Dnes musíme říct Petra Horálka. Pěkný den, Petře, vítej tady u nás. Ta knížka se jmenuje Příběhy vesmírného nomáda. Je to tvoje poslední práce, na kterou si náležitě pyšný, předpokládám.
Je to poslední a vlastně taková největší. Jednak to, pokud jde o rozsah a řekněme přesah, nějaký takový ten informativní a hlavně příběhový, opravdu to slovo příběhy tam má svůj název anebo svoje opodstatnění a zároveň je to taková srdcovka, protože tohle je kniha, která mi ležela v šuplíku možná už 7 let, některé kapitoly ještě déle a protože covid hodně věcí změnil, pokud jde o třeba i jaksi tisk knih a distribuci knih, tak tahle knížka potom vypadala, že nemá žádnou budoucnost a nakonec teda se poštěstilo na Slovensku, na hvězdárně Hurbanovo a tu knihu vytiskli a vytiskli nádherně, mnohem lépe, než bych čekal, že překrásně i kvalitativně a jak říkám, jsou tam hlavně ty úžasné příběhy, které většinou jsou spojeny s nějakým obrázkem, který byl třeba oceněn.
S nějakou tou fotografií a to je právě hezké. Já nevím, jestli mám správnou informaci, v roce 2014 si tě vybrala NASA poprvé jako svůj picture of the day obrázek. A od té doby to pokračuje dál a dál. Kolik jich je momentálně těch vybraných snímků?
Je to takový zajímavý, já jsem nedávno tenhle dotaz dostal, jakože si to povinně musím zjistit, protože o tom chtěli psát článek, tak já jsem to teda povinně zjistil.
Ano.
A šoklo mě, že chybí jeden a bude jich 50.
No, tak velká gratulace, budeš mít výročí, mít jubileum takové.
No přesně tak, je to teda půl výročí, respektive tak to, které někteří, pokud by šlo o věk, tak nemají moc rádi, ale pokud by šlo o počet snímků dne NASA, tak asi by to bylo hezké, no, kdyby těch 50 bylo.
No některé jsou právě ze Seče, což je opět to je místo, které je s tebou spojeno, ty jsi tam prožil dětství, ty jsi tam vrátil, takže s rodinou žiješ přímo na Seči.
Je tomu tak. Seč je opravdu srdcovka, to si nebudeme tady nalhávat a i právě ta kniha v mnohých kapitolách se zmiňuje a nejenom teda z hlediska hvězdářského, ale právě jak jsi zmínila, tak i z hlediska rybářského. No a trávil jsem tam své dětství opravdu od nejútlejších let až po doby, kdy jsem se teda na studiích třeba potřeboval uklidnit a tak jsem šel na ryby a na maturitu jsem se učil taky na rybách a pak jsem pozoroval hvězdy, takže Seč mi velice jaksi přirostla k srdci a vlastně do dneška je to pro mě takové terapeutické místo.
No a navíc, a říkal jsi, že to máš v té knize jako v první kapitole, si tam přišel k té své lásce, ke hvězdám, k tomu životnímu poslání a koníčku. Jak to bylo?
No, já nevím, jestli máme tolik času, to je
no,
vyprávění asi na 3 hodiny a 17 minut.
Ne, to máš na to minutu a půl.
A sakra. Může za to moje babička, která bohužel už není mezi námi, bohužel zesnula právě v tom covidovém roce, i když ne naštěstí kvůli covidu. A bylo to na Klokočově, což je vesnice nedaleko Sitské přehrady, kde je mimochodem i slavný velice památný strom, lípa. A babička mi tehdy namazala housku s medem k večeři a ještě než to udělala, tak mě vzala ven a říká, pojď se podívat, já ti chci něco ukázat. Neřekla to tímhle brněnským přízvukem a ukázala mě velký vůz. A já jsem říkal, no hezký, no ale těšil jsem se na tu housku s medem. No a tak jsem teda potom šel zpátky a jak jsem pomaličku teda jako žvejkal tu housku s medem, tak nějaký čas uplynul a babička byla smutná, tak otočila na tom stole, bylo několik papírů, protože jsem si tehdy čmáral, myslel jsem, že budu umělec a na jednom papíře vytečkovala těch 7 hvězd, pospojovala, říkala, to, takhle to jako si představ. No a já jsem teda furt na to koukal, že teď jsem žvejkal a babička má slušnou fantazii, že jo. Až teda nakonec jsem dojedl housku. A viděl jsem babičině tváři tu takovou tu neradost, že mě nějak nezaujala.
Trošku.
A tak jsem teda z empatie za ní zašel, říkám, tak mě to pojď znova ukázat. Tak otevřela znova ty dveře s velkým nadšením na ten velký vůz a za tu dobu, co jsem jedl tu housku, tak on se o kousek posunul. A to byl ten impuls, protože já jsem myslel, že v tom vesmíru se nic neděje, že to je neměný nuda, ale prostě to, že se velký vůz posunul, tak to mě pak přivedlo až sem v podstatě.
Tak až sem a teď momentálně do studia Českého rozhlasu Pardubice. My se za chvíli na tu Seč vypravíme a podíváme se, co můžeme třeba z tohoto pěkného místa pozorovat v nejbližších dnech na noční obloze. Hostem ve studiu Českého rozhlasu Pardubice je Petr Horálek, který se specializuje na krajinářskou astrofotografii, v níž kombinuje noční oblohu s pozemskou krajinou a jeho snímky vynikající technické preciznosti a estetickou kvalitou často zachycují vzácné astronomické úkazy. Tak to už tady cituji z jednoho z mnoha článků, které o Petrovi vyšly a o jeho práci. A my si teď tady úplně v klidu prohlížíme knihu Příběhy vesmírného nomáda. Už jsme si tam řekli o tom příběhu prvním, jak se dostal k vesmíru a k pozorování vesmíru. No a teď bychom mohli říct, protože ty se hodně zabýváš i tím, že děláš různé přednášky a snažíš se lidi přesvědčit o tom, že ta obloha je opravdu zajímavá. Co teď v nejbližších dnech nás tam čeká, co uvidíme? Třeba i pouhým okem.
No, samozřejmě mnoho věcí pouhým okem není vidět a o tom nemá smysl se bavit. Ale těch ukazů, které jsou vidět pouhým okem, tak těch bývá docela hodně právě v těch letních měsících. A když tak namátko jenom začnu vybírat, tak ten nejbližší, který teda neřeknu přímo datum, protože to je spíše období, kdy se to vyskytuje, tak jsou takzvané noční svítící oblaky. A je to fotogenicky velice krásný, jaksi, nebo fotograficky velice krásný ukaz, který dneska můžeme vidět nejenom teda pouhým okem, ale docela hezky i na našich mobilních zařízeních si ho můžeme nafotit. A vzniká to v době okolo letního slunovratu, plus minus několik týdnů, čili vlastně teď už to období začíná a jsou to takové zvláštní oblaky, které se vznášejí velice vysoko v atmosféře, asi 85 km nad zemí a jsou velice řídké a když zapadne slunce, ve dne nevidíme, ale když zapadne slunce a dostane se do patřičné hloubky pod obzor, tak u nás už začíná noc, nebo spíš takové to šero. A to sluníčko je teprve začíná nasvětlovat, takže zatímco běžná oblačnost tmavne, tak ty noční oblaky začnou tak jako svítit jako světlé pavučinky. Mm-hmm. A dá se to pozorovat krásně v podstatě kdekoliv, kde má člověk odkrytý severní obzor, ale jak říkám, není přímo možný říct, že dneska to bude, ano. Musí člověk trošku jako mít štěstí, že zrovna se vyskytnou.
A je to v té chvíli, kdy se šeří?
Je to té chvíli, kdy se rozšiřují vlastně směrem od polárního kruhu k nám, natahují se nebo roztahují se a v okamžiku, kdy se roztáhnou do těch nižších zeměpisných šířek a slunce pod obzorem svítí na ně, oni rozptylují jeho záření, tak my je vidíme jako takové světlé, světlomodré pavučinky nad severním obzorem v době, kdy jsou hvězdy.
Ty tvoje fotky jsou překrásné právě těch svítících oblaků a řekla bych, že v posledních letech, možná i v loňském roce, že se s nimi roztrhl pytel, že toho bylo hodně a já když sleduji tebe na sociálních sítích, tak to tam vidím. A ty teď možná budou, možná to budeme možná moc to budeme. Vidět, jo? Takové
ještě,
to nadšení,
ještě
to
tam
to je
víc, jako tam samozřejmě nemáme tolik času, ale pořád je hodně aktivní slunce, takže je možný, že třeba jednoho krásného večera se do nočních oblak ještě promítne nějaká slabá polární záře. To se taky může stát. Nebylo by to poprvé. Zároveň se nám, ale to až v pozdějším létě, až v polovině srpna, se nám na obloze setkají planety. Velice jasné. Na hraní obloze budeme moci pozorovat takzvanou konjunkci Jupiteru a Venuše 12. srpna, což je zrovna den, kdy i budou vrcholit Perseidy. To je další úkaz. Jo. Takže v tom létě se opravdu můžeme na hodně věcí těšit. A je pravda, že já jsem to teda ne v knížce, ale sepsal jsem to na internetu, čili když si vyhledáte ukazy 2025 na webu Fyzikálního ústavu v Opavě, kde teda také spolupracuji, tak tam najdete celý zevrubný seznam toho, na co se můžete těšit v následujících dnech i měsících.
Ty hodně mluvíš o tom světelném znečištění, jak se pozorují hvězdy na sečích. Je to tam pořád dobré, když si třeba představíš sebe jako malého kluka před těmi kolikatí? 30
no,
lety, dejme
nějakých,
tomu.
Nějakých 10 roků třeba mi bylo, takže dneska ano. By to bylo nějakých 28 let zpátky.
Tak, no. A dnes je tam vidět ten rozdíl?
Bohužel jo, velice významně. Je to dáno tím, že se mění typ světelného, nebo osvětlení umělého. Ve většině městech se instalují LED lampy, které svítí velice agresivním bílým světlem. Oni jsou sice šetrné, pokud jde o finance, ale vůbec nejsou šetrné, pokud jde o přírodu. A navíc města se samozřejmě rozšiřují. Různé, já nevím, parkoviště, no, různá parkoviště a různé plochy se zvětšují a tam se to instaluje ve velkém. Takže bohužel teda toho světelného znečištění je čím dál více. No a doplácíme na to. Doplácíme na to tím, že se nám zhoršuje biodiverzita, že už máme kolikrát problémy mít některé suroviny, samozřejmě špatný spánek a tak dále, ale je to takový, já tomu říkám, tichá smrt, že prostě nikdo si to pořádně neuvědomuje, protože to není teď, tady a hned prostě krize, ale je to jako dlouhý proces, který až dosáhne té krize, tak už bude pozdě ho řešit.
Já jsem tady teď otevřela knížku, kterou tady stále prohlížíme s Petrem Horálkem, astrofotografem. Příběhy vesmírného nomáda, asi tak zhruba v polovině. Co to je za nádhernou fotku, Petře?
Zrovna to teda není ze Seče, ale je to teda taky trošku vodní kraj, je to z Yellowstoneského národního parku, kde jsem se octl u jednoho krásného, velice známého termálního pramene Grand Prismatic Spring, a k tomu se teda váže taky jeden dramatický příběh, ale ten teď nebudeme rozepisovat, ten si můžete právě přečíst v té knižce, kterou mimochodem taky získáte právě na Seči. Ona už se nikde jinde pořádně získat nedá, buď to teda ode mě přímo, že
jako napíšete domů, že
e-mail,
přišli,
já vám ji zašlu, nebo ji teda získáte v informačním centru Seč.
Přímo v informačním centru, ty tam děláš i přednášky, jsi takový opravdu patriot
tak.
Této obce.
Sečský patriot.
Tak to je moc dobře. Než se vrátíme zase na Seč, nedá mi to aspoň jednu otázku, musím položit. Mnoho z nás obdivuje takové ty vozíčky, maskovy na noční obloze. Teď se mluví hodně, a to mi jde z toho trošku husí kůže, úplně po těle, mluví o tom zbrojení, o tom, že se to přesune do vesmíru. A tak mi tak někdy připadá, že chceme sami sebe zahubit za každou cenu?
Já nevím. Je pravda, že i tohle můžu vlastně trošku vrátit zpátky k Seči, protože prvně jsem ty maskové vláčky viděl na Seči. To bylo za doby covidu, kdy se všechno zavřelo a jenom mask teda najednou měl volnost a všechno posílal a nikdo mu to nezakazoval. A od té doby se to děje pořád a ty družice, které tam teda posílá, tak víme, že využívá nebo mají být využity pro jako přenos internetu, a teď jednou řekne, že to poskytne Ukrajině, po druhý zase, že ne. A je to takový, že si hraje prostě na pána Boha a jednoznačně prostě to, co se děje dál, že to, co se děje teď, co vymýšlí, že se přesune na oběžnou dráhu, je jenom další krok toho, co definuje to jeho povahu, že si prostě tohle o sobě myslí a nepřemýšlí o těch důsledcích, přičemž ať už jde o ty Starlinky, nebo nějaké to zbrojení, tak jsou to prostě věci, které všichni víme, že nebudou ve finále mít nějaký dobrý dopad pro lidstvo. I když to na první pohled vypadá, že jo. Ale bohužel lidi se nad tím příliš nezamýšlejí a hlavně bohužel proti Maskovi není žádná páka, která by tohle to aspoň trošku redukovala, a není možnost jako někde zasednout s Maskem a prostě více si popovídat o aspektech toho, co zamýšlí, a on to prostě rovnou dělá. Jo. A je pořád obrovská základna jeho fanoušku, kteří říkají, jak je úžasný, ale je pravda, že už i tahle základna pomalu vidí, že ty kroky, co dělá, nejsou úplně nejlepší pro lidstvo.
Tak to říká astrofotograf světového formátu Petr Horálek. A teď pojďme opět na tu rodnou hroudu tvou, na Seč. Ještě než se dostaneme k tomu rybaření, na to budeme mít poslední vstup. Tak odkud se nejlíp pozorují hvězdy? Kdo to zná na Seči? Kam by měl zajít?
Přímo u přehrady kolikrát třeba ne. Neříkám, že tam nejsou hezké hvězdy, ale ono se to jmenuje celým názvem Údolní nádrž Seč. A údolní znamená, že to je v údolí. No a když třeba je vyšší vlhkost, tak právě na Seči v okolí, nebo přímo nad přehradou se udělá mlha. Takže pokud se lidi ptají, odkud se dívat, tak já jim většinou říkám, pokud je hezky a mlhy nehrozí, tak klidně zůstaňte na pláži, a to už je jedno, jestli třeba na ústupkách, v kempu, víceméně kdekoliv na přehradě je krásný výhled ke hvězdám, ale pokud teda ty mlhy hrozí, tak je lepší trošičku výš na nějaké kopečky, které je obklopují, a tam jich je celá řada, třeba jsou tam i pole, která jsou vlastně na vyvýšených místech, ať už je to u Proseče, Hoješín, Leškova Hůrka, prostě místa, kde je to trošku nad úrovní té přehrady.
Výborně, tak to je další informace, která se nám možná bude hodit, a za chvíli už hurá na ryby. Astrofotograf Petr Horálek nám před chvílí řekl pár míst takových těch vyvýšených, kde můžeme sledovat hvězdy a hvězdnou oblohu, ale nedořekl jednu důležitou věc.
To je pravda. To je jenom tak nabídka pro nejenom pařbáky, ale kdokoliv, kdo třeba míří na Seč, či jim má zájem o takovou aktivitu někde u sebe na zahradě. Já kromě toho, že teda dělám besedy a přednášky pro veřejnost, tak nabízím pozorování velkým dalekohledem na objednávku. Čili buď to přímo na Seči, pokud budete na Seči, tak tam rovnou i se můžeme domluvit, kde by to proběhlo, ale dělám to i na objednávku v tom smyslu, že když třeba, já nevím, dcerka, synáček má narozeniny nebo někdo z rodiny a není to na Seči, může to být kdekoliv v Česku, tak může s dalekohledem zajet a udělat pozorování na zahradě třeba je potřeba, aby to teda bylo někde uprostřed velkého města, aby jsme vůbec něco viděli.
Jasně, ale to je perfektní nápad i perfektní typ na dárek a tím pádem třeba někdo další půjde ve tvých šlépějích, nebo aspoň mu to bude dělat radost, to pozorování, eventuálně nějaká ta
to fotka. Jednoznačně. Jako, není to o tom, že bych jako si chtěl nějak vydělávat, je to hlavně o tom, že chci inspirovat, protože jak už jsme se bavili o tom velkým voze a o babičce, tak je to furt ten odkaz, který mi už dala babička, že zkrátka ten vesmír, který máme i jenom nad našimi hlavami, nejenom široko, daleko někam, kam se nikdy nedostaneme, tak stojí za pozornost a kolikrát přináší ohromné zážitky.
Ano, ovšem i pod vodní hladinou se dají najít různé zážitky.
Tam je taky vesmír.
Ano, ano, tam je taky, to je taky vesmír, takový sám pro sebe. A to máš taky hodně rád, je to tvůj další koníček. Jak pak na Seči berou?
No to nevím, protože dneska jsem si šel pro povolenku a měli zavřeno, takže ještě nemám povolenku.
Doufám, a to je tam nějaká speciální povolenka přímo na takhle, Seč musí být?
Nebo povolenku si musím sehnat u svého vydavatele povolenek a ten je v Pardubicích, takže to je tady.
Takže normální rybářský,
takže normální rybářský svaz. Ale tak co jsem se díval, tak ano, nějaké ryby tam jsou, ale ono to není ani tak o těch rybách, aspoň u mě. Pravdou je, že mám rád, když mě zabere ryba, když zabojuju s rybou a pak ji teda šetrně zase vrátím do vody, protože já ryby nejím ani a je to prostě o tom zážitku, sportovní rybář, ale je to o tom zážitku obecně v té přírodě. Když se ten svět zpomalí, člověk si vyčistí hlavu od všech těch sociálních sítích a je prostě jenom v té přírodě a pomaličku třeba zapadá slunce, mění se ty barvičky, objevují se první hvězdy a pak třeba zabere, dejme tomu štika, candáč, jo, a člověk vytáhne pod rouškou tmy tu rybu a než ji vytáhne, tak ji nevidí, takže je to takové tajemné a nad ním třeba právě září ještě ta mléčná dráha a o to víc člověk jako je spjatý s tou přírodou. No. A ostatně i vlastně je jedna kapitola v té knize. Já ji samozřejmě nebudu popisovat, protože to je moje asi nejoblíbenější, proto tím spíš ji nechci jako tady popisovat, ale jmenuje se Být anebo mít, to je to, oč tu běží. A vlastně navazuje na myšlenky Ericha Fromma, filozofa, který popisoval v jednom svém díle jako podstatu štěstí, jestli je to spíše ta materiální stránka, nebo ta duchovní, nebo duševní. A tam z toho vyplyne, že ten zážitek je samozřejmě úžasný spíš, než kdybych někde prostě měl spoustu peněz.
A je to spjato
s úlovkem mé kapitální ryby.
Ano. Přičemž a to nám neřekneš? Teda
to nám neřekneme.
Tady, výborné.
Ale je to, můžu jenom ještě tak jako říct, protože já mám i rád jako filmovou tvorbu, takže je to trošičku podobně psáno, jako je film s Kevinem Costnerem, který se jmenuje Hra snů. A víc neřeknu.
Dobře, tak pojďme k těm vyloženě praktickým záležitostem. Jsi tam v nějaké komunitě rybářské, znáš se tam s těma asi chlapama hlavně, že? Co tam leta už chodí chytat?
Sečská rybářská komunita je opravdu taková spjatá a je to i velice, jak si bych řekl, no vlastně ani nemůžu najít to správné slovo, ale prostě komunita, která se snaží ve velkém té Seči pomáhat. A v tom smyslu, že třeba i jednou za rok se všichni svoláme, já jsem tam teda letos bohužel nebyl na malbí, protože jsem byl v zahraničí, ale se svoláme a uklidíme tu přehradu. Jo. A samozřejmě, když se zapojí i lidi, kteří tam přijedou jako turisti, tak je to úžasný, ale je pravda, že prostě hodně turistů se k té Seči nechová hezky, nechávají tam odpadky, někdy jsou tam nějaké třeba společenské akce, že jsou tam lidé z větších měst, kteří tam přijedou dělat nějaké bojovky a nechají tam po sobě prostě velký nepořádek, tak to uklízíme, bohužel teda. A to je tak jediné, co můžeme dělat, protože to už kolikrát by stálo za to někde nahlásit, ale co se dá dělat. No a samozřejmě se i snažíme chovat se šetrně k těm rybám v tom smyslu, že se snažíme i tu Seč jako nějak revitalizovat, aby tam ty ryby mohly fungovat, jak nejlépe potřebují.
A to bude na další pořad s někým, koho mi doporučíš eventuálně někoho z toho
rybářské komunity.
Tak,
no, určitě.
Tak, jo? Tak se domluvíme. Moc děkuju za nádherný dárek. Petr Horálek byl dnes naším hostem. Ať se ti daří ve všem.
Děkuji moc a zase někdy naslyšenou.